Теврат, чығыш 38-нче бап. Сон акация терегенден, узунлыгынан кеңлеге 2,5 метр олган, курбанларны бутунли яхмак ичун 4 көше ерне япты. Оның юксеклеге 1,5 метр еді. 4 көшесінде туртып чыққан бойынызлар япты. Бутун курбан ерні тунчнен каплады. Курбан ері ичун хопкалар, куречиклер, чанаклар, сенеклер ве комур табакларына эпсе алетлерни тунчтан ясады. Оңа тунчтан чилтернің бір чешті олған пармақлықны япты. Чилтерні курбан ерінің ашағы тарафының четлерінден ойле қойды ки, ортасына қадар етті. Тунч чилтернің дорт көшесінде сырықларыны кечірмек ічін дорт тунч алқа ясады. Курбан ері ічін акация терегінден сырықлар ясап, оларыны тунчнен қаплады. Курбан еріні ташығанда, сырықларына оның екі четінден алқаларға кечірді. Курбан еріні тупсыз оларақ тақтадан япты. Абдест алмақ үчін сауытны, вес ажаяғыны, корушу чадырының янында қызмет еткен апайларының күзгулерінің тунчындан ясады. Мескеннің азбарыны да япты. Азбарының женуп тарафы үчін перделеріні инже ішленген кетенден япты. Узунлығы азбар бойы 50 метр еді. Перделерні асмақ үчін ерім дірек ясады. Діреклер тобыны ерім тунч темел япты. Діреклердегі ченгеллернен бағламаларына күмуштен ясады. Шымал тарафы да 50 метр еді. О, ерім дірек ясады. Діреклер тобыны ерім тунч темел япты. Діреклердегі ченгеллернен бағламаларына күмуштен ясады. Гарби тарафындан олған перделерінің кеңлігі 25 метр еді. 10 дірек, оларының тубынде 10 темел еді. Діреклердегі ченгеллернен бағламаларына күмуштен ясады. Азбарның огынден, шархи тарафындан олған кеңлігі 25 метр еді. Кірішнің бір тарафы ічін безлерінің кеңлігі 7,5 метр олып, олар ічін 3 темелі олған 3 дірек ясады. Екінші тарафына да перделерінің кеңлігі 7,5 метр олып, олар үчін 3 темелі олған 3 дірек ясады. Азбарының епсі тарафларына асылған перделер инже ішленген кетенден япылған еділер. Азбарының чевречетінде олған діреклердегі бағламалар нен ченгеллеріні күміштен, темеллеріні ісе тунчтан ясады. Азбарының қапысына асылған перде мор, мавалы қырмызы, ве ачық қырмызы юн еблерінден ве инже ішленген кетенден япылып, нағышнен нағышланған еді. Оның ұзынлығы 10 метр, юксеклігі де азбарының перделерінен бір олып, 2,5 метр еді. Перделер үчін дорт тунч темел үстінде тұрған дорт дірекні ясады. Оларының ченгеллерінен бағламаларыны күміштен ясады. Төпелеріні де күмішнен қаплады. Мескеннің епсі қазычықларынен азбарының қазычықларыны тунчтан ясады. Мына шатлық мескенінің құрылмасына кеткен масрафларының жедвелі. Оны баш рухани Харунның оғлы Итамарның елбашчылығында Мусаның емірінен Леви қабелесінден ақайлар тыздылер. Эршейні ісі Мусаға Раббы емір еткені кебі Яхуда қабелесінден Хурның торыны Уиының оғлы Бетсалел япты. Оңа Дан қабелесінден олған Ахисамақның оғлы Охолиаф ярдым етті. О, усталықнен оймаға, планлар чызмаға ве мор, мавалы қырмызы, ачық қырмызы юнден ве инже ішленген кетенде нағыш-нағышламаға біле еді. Мұқаддес ернің епсі алетлерінің құрылмасына бақшыш етіліп, масраф етілген алтын мұқаддес шекіл чекесіне көре, қарарнен 880 кило еді. Джемиетнің сайылған ақайларындан түшкен күміш ісе, мұқаддес шекіл чекесіне көре, қарарнен 3,020 кило еді. Оны 20 яшындан бұйық олған, саюға түшкен, 603,550 адамдан жиған еділер. Бір адам башына мұқаддес шекіл чекесіне көре 5 грамм. Мұқаддес ер ве перде темеллерінің япылмасына 3,000 кило күміш кетті. 100 темел үчін 3,000 кило, яда бір темелі чүн 30 кило күміш. Ерім кило күмішнен діреклері чүн ченгеллернен бағламаларыны ясады, ве діреклерінің топелеріні қаплады. Бақшыш етілген тунч 2125 кило еді. Ондан корушу чадыры қапсу діреклерінің темеллері, құрбан ерінен оның тілтері ве епсі алетлері, азбардаки епсі діреклерінің темеллері, азбарының қапусындаки діреклерінің темеллері ве корушу чадырының ве азбарының епсі қазыжықлары япылған еді.